Dnešní sváteční Severočeský atlas vám chce připomenout osobnost významného evropského církevního reformátora, náboženského myslitele a kazatele Jana Husa. Před lety natočila moje redakční kolegyně Slávka Brádlová rozsáhlý rozhovor o Janu Husovi s bývalým litoměřickým senátorem a evangelickým kazatelem Zdeňkem Bártou. Myslím, že je to rozhovor dodnes zajímavý a především nutící k zamyšlení. I to je důvodem, proč vám dnes část tohoto rozhovoru nabídnu. A začněme jednou úvahou, která se v souvislosti s Janem Husem pravidelně vrací, totiž důsledky husického hnutí pro české země. Stále těžko hledáme jakýsi vyvážený přístup, protože se nám nedaří sčítat a odečítat vliv husického hnutí v oblasti duchovní, tedy nespochybnitelný přínos k reformě církve na jedné straně, ale třeba i následné devastování Čech a pronásledování odpůrců na straně druhé. Češi rádi a často citují výrok, o kterém se příliš neví, kdo ho řekl, ani jak přesně zní. Kdejaká česká selka zná prý Bibli lépe než kardinál. Autorem tohoto bonmotu je významný italský humanista, diplomat a historik Enneo Silvio Piccolomini, pozdější papež Pius II. Tento výrok pochází z roku 1451 z Piccolominiovy knížky Historie Česka, věnované pochopitelně také husitství. Pozdější papež zde upozornil na jednu ze skutečností souvisejících s dopady husitského hnutí. Čtení Bible bylo do té doby záležitostí především vyvolené vrstvy gramotných a vzdělaných lidí a samozřejmě kněží. Jenže husité kladli důraz na to, aby Bibli dobře znali co nejširší vrstvy. Piccolominiův výrok je samozřejmě přehnaný. Zdaleka každá selka v Čechách číst Bibli nemohla, mimo jiné i proto, že knížky byly tehdy nesmírně drahé, ale teď už nechme hovořit Zdeňka Bártu.
Ono to tak nebylo v našich představách, že by tehdy lidé mohli si studovat Bibli nebo číst Bibli, protože by prostě neměli. To byla velmi drahá knížka husy ještě před knihtiskem. Ještě i za Lutera, za knihtisku byla kniha velmi drahá a stála téměř jako statek, ale za Husa vůbec. To je jenom drobný exkurs. V tom třeba byla možnost úplně jiná, když vezmeme světovou reformaci třeba Lutera a Kalvína, tam byl ten rozdíl nejenom těch 100 let, ale také rozdíl v možnostech. Luther už tiskne své myšlenky, své názory, zatímco Hus, když psal své knížky, no tak si musel pronajmout sál, tam měl třeba 50 písařů a diktoval jim. Čili takhle se, jak si za Husa jenom šířila myšlenka, takhle se šířilo slovo, takže on měl ty možnosti omezené. Bibli tehdy měli jenom někteří kněží, vůbec ne, tedy ani všichni klérus, takže ono se jednalo spíš o to, že jakoby zprostředkoval, zveřejnil některé myšlenky písma, Bible, které jaksi nebyly obecně známé. A bylo toto známé popisování stěn, zejména betlemské kaple, ale i jiných zhromažovacích místností, kde psali jednak písně své, ale také některé biblické texty. Tak to jenom na dokreslení. Jinak je pravda, že Hus vracel jakoby křesťanské myšlení zpátky. Ne snad, že by byl tedy zpátečník, ale vracel teologii a myšlení církve, chtěl vrátit před zejména 4. lateránský koncil 1215 a ještě zpátky, před ten proces, nebo před tu situaci v církvi, kdy církev se stále víc a víc stávala mocenskou organizací, kdy učení církve nebo ta idea křesťanství se stále více vystávala ideologií mocných tohoto světa. Křesťanství, které znamenalo, já se trochu vrátím, křesťanství, které znamenalo ve svém počátku vlastně novou šanci pro Evropu, pro svět v době rozpadu Římské říše, v situaci, kdy římští císaři si kladli neuvěřitelné zase totalitní nároky, kde slovo císaře bylo zákonem. Křesťanství dávalo nový rozměr, novou šanci, novou vizi lidem. A až do toho roku 313, kdy se stalo státním náboženstvím, znamenalo skutečně obrovský posun v myšlení, v cítění, v chápání se lidí dopředu.
Jen dodám, že zmiňovaný čtvrtý lateránský koncil se konal roku 1213. Mnohá významná nařízení, která přijal, ovlivnila na staletí postavení církve a velká část usnesení z tohoto koncilu je dodnes platnou součástí církevního práva.